Pomodlíme sa na úvod. Ďakujem ti, Pane, že nás spolu tak spájaš, že prepájaš skrze svoje slovo, ktoré chceme aj dnes počuť do našich životov, aby prehovorilo, aby sme naozaj, Pane, aby sme počuli tvoj hlas, Pane, lebo to je naozaj veľmi dôležité, počuť tvoj hlas. Tak aj dnes ku nám prehovor do našich životných situácií, do našich radostí, starostí, do čoho, čo momentálne prežívame, čím žijeme, čo nás naplňa, čím kráčame. Pane, naozaj príď a nech aj dnes znovu zažijeme vzácny dotyk tvojho svätého ducha skrze aj zvesť slova Božieho. Tak, Pane, buď tu. Amen. Amen. Čítal som taký výrok, že vraj teda aj Martin Luther je tradovaný a musím to pozrieť niekde v tých jeho spisoch, či to naozaj tak je, ale že vraj on povedal, že od začiatku tejto reformácie som si nepýtal od Boha sny, videnia, ani zjavenia anielov, ale žiadal som si správne porozumenie jeho slova, svätého písma, pretože kým mám jeho slovo, viem, že kráčam po jeho ceste a nepadnem do žiadnych omylov a blúdov. Pekný výrok. Hej, že naozaj, že slovo Božie je veľmi, veľmi dôležité počuť slovo aj prijať do svojho života, aby slovo v nás konalo. Tak ja verím, že aj dnešná zvesť, tento biblický text, ja som to nazval celé dnešné, Jakob sa pripravuje na stretnutie s Ézavom. Pred nami v podstate sú kapitoly 32 a 33 a ak sa na nich tak pozrieme možno lepšie, tak oni v podstate sa skladajú, niektorí tak objavili, že takých 7 častí. A ak si to takhle nejak pozrieme, tak verše 4 až 7 z 32. kapitoly, to je Jakob posiela poslov ku Ézavovi. Potom verše 8 až 22 z tej istej kapitoly, Jakob sa pripravuje na stretnutie s Ézavom. Verše 23-24, Jakob a jeho manželky prekročia potok Jabok. A štvrtá časť je verše 25 až 33 z 32. kapitoly. To je Jakobov zápas s neznámym, tu ho nazveme neznámy. Ono sa nám tak trošku to odhalí, že kto to je, aj keď okolo sa vedú veľké debaty, s kým to vlastne Jakob zápasil. A potom ďalšie je, a tu už je 33. kapitola, prvých 15 veršov, Jakob a Ézav sa znovu tak zjednotia, sa vrátia k sebe, príde odpustenie a potom verše 16-17 budú, že Jakob a Ézav sa rozdelia. Že znovu sa ich cesty rozídu, ale už tak trošku inak. A potom tá posledná časť z 33. kapitoly, a to bude to, že Jakob sa usadí v Kanáne, verše 18 až 20. Čiže takto by sme mohli v podstate definovať tieto dve kapitoly, ktoré sú pred nami. A dnes, a na budúce už začína advent, ale som sa rozhodol, že vlastne tá prvá adventná streda, vždy máme ako také, že modlitebné stretnutie, ale sa mi zdá, že tam to dokončíme, lebo to dáva takú logiku, aby sme to uzavreli pred adventným obdobím s ich príbehom Ézava a Jakoba. Dobre, takže ešte aj na budúce to tak uzavrieme celú tú pasáž už definitívne a potom až po novom roku sa k tomu nejakým spôsobom vrátime. Dobre, takže dnes v podstate nás čakajú prvé 4 časti. A to je kompletne celá kapitola 32, lebo to sú také väčšie celky, ale ono to tak na seba nadväzuje. Takže minulé, keď si spomínate, sme hovorili o tom, že Jakob sa rozlúčil s Lábanom, zmierili sa, čo bolo veľmi fajn a išli každý svojou cestou. Lában sa vrátil naspäť hore a Jakob pokračoval smerom do svojej krajiny, ale vedel, že ide na územie v podstate svojho brata Ézava. Hej, čo bolo veľmi zložité, lebo Ézav mu sľúbil, že ak ho chytne ešte raz, tak vlastne živý z jeho rúk neodíde. Hej, čiže tam on to nemal jednoduché. No a pred ním bola veľká misia. Vedel, že Boh ho volá, že sa musí vrátiť a zároveň vedel, že tam je brat, ktorý ho chce zabiť. Čiže veľmi zložitá situácia a Jakob do toho išiel. No a tu uvidíme, ako dneska sa on pokúsi skontaktovať s Ézavom, že ako sa teraz s človekom, s ktorým ste 20 rokov sa nevideli, ste pohnevaní na smrť, tak na smrť, že keby ste sa stretli, tak sa zabijete. Hej, že ako sa stretnúť, že halo, ahoj, som tu po 20 rokoch, všetko je v poriadku. To není jednoduché. Hej. A keď si pozrite do svojich životov, a keď máte nejaké nevyriešené veci s niekým, čo nosíte vo vreckách, alebo nosíme roky, hej, že To tiež nie je jednoduché. A potom si niekým sadnúť a začať rozprávať. Tak uvidíme, že čo on chcel robiť. Akým spôsobom sa chcel zmieriť s tým svojim bratom. A, no, takže tá kapitola je teraz pred nami. Nebudem to čítať celé, lebo to by boli hrozne veľké celky. Budeme po častiach čítať. Dobre, tento text. Takže toto je pred nami. Jakob teda už prichádza. No a čo sa dialo? Tak to je 32. kapitola, 32. kapitola, verše 4 až 7. A tam sa píše, že potom Jakob poslal pred sebou poslov k svojmu bratovi Ezavovi do krajiny Seir na územie Edomu. A rozkázal im, toto povedzte môjmu pánovi Ezavovi. Takto vraví tvoj sluha Jakob. U Labana som býval ako cudzinec a zostal som tam až doteraz. Nadobudol som si tam voli, osly, ovce, sluhovi, služky a posielam posolstvo svojmu pánovi, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Potom sa poslovia vrátili k Jakobovi a povedali, došli sme k tvojmu brátovi Ezavovi, ktorý ti ide oproti, a s ním 400 mužov. Tak keď sa Jakob rozlúčil, s Labanom poslal poslov a dal im... Vidíme, že ako to robil, že nešiel tam sám, hej, vedel, že to bolo veľmi zlé, tak posielal nejakých sprostredkovateľov, ktorí tam mali ísť a on im povedal, že ale počúvajte, toto budete hovoriť, že veľmi ich zaviazal, že čo chcú, aby povedali, hej, že chodte za môjim pánom, že jeho sluha, hej, cítite tú dynamiku reči, hej, že ako má reč a hovorí, že ja bol som ako cudzinec, dlho som tam bol, nadobudol som všetko, prišiel som, aby som našiel milosť v tvojich očiach. Prosím. Sluhovia prišli s dobrou správou, našli sme brata. Prišli aj s druhou správou, ide ti oproti. To tiež nie je dobré. Ale tretia správa bola, že s nimi ešte 400 vojakov. A to už nie je dobrá správa. A to bola veľmi nepríjemná situácia. Matthew Andry, starý komentátor, hovorí, že prečo posielal tých svojich poslov. Hej, že chcel samozrejme sa zmieriť. A odkiaľ vôbec vedel, či brat ešte žije, 20 rokov sa predsa nevideli, tak Matthew Andry vlastne, on tam hovorí, že je možné, že jeho matka mu poslala správu, že kde žije Ezau, že mal nejaký kontakt. Ale to je iba taká dedukcia, hej, Matthew Andryho komentátora, to nie je podstatné. Každopádne do krajiny Seir, hej, na územie Edomu, tam vlastne býval, prvej Mojžišovej 36.8 máme napísané, tak býval Ezau v Seirskom pohorí. Ezau je Edom. Hej, červený. Daj sa mi najesť toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto sa volá Edom, červený. Tak tu cítime v tej reči, tam si to tak prebehneme, pán Ezau, sluha Jakob. A na jednej strane sa to zdá byť veľmi zdvorilostné, že hlboko sa ukláňa, ale v podstate viacerí hovoria, že to bol celkom aj taký bežný pozdrav v tých dobách. Hej, že zdvorilostná forma pozdravu. Hej, úctivo, hej, vás prosíme. Hej, ako keď píšete niekomu listy, že úctivo vás prosíme. Hej, že to je také pokorné. Ale cíti v tom aj to asi trošku, hej, že Jakob trošku tak sa pokoruje. A potom hovorí, keď posiela tých poslov za Ezavom, za bratom, s ktorým sa 20 rokov nevidel, smrteľne pohnevaní bratia, hej, tak hovorí, že vieš čo, ja som tam bol ako cudzinec, býval som až doteraz u Labana, ja som si nadobudol nejaký majetok, posielam posolstvo, že jednu vec chcem nájsť milosť v tvojich očiach. Prosím, aby sme sa nejakým spôsobom zmierili. A sluhovia idú s tým naspäť, že našli sme ho, ale 400 ľudí ide s ním. Matthew Andry hovorí, že aj desatina týchto vojakov by stačila, aby vysekali Jakoba s celou jeho rodinou. Hej. Jakob v podstate nemal šancu proti tomuto. Vieme, že Ezau bol akej povahy? To bol fighter, nejaký MMA, hej, starodávny. Hej, že to bol proste bojovník, ktorý jednoducho bojoval. Hej, a okolo neho boli tvrdí chlapi. To znamená, že to boli vycvičení bojovníci, to ako není o čom. A zložité, no. Minulosť vás dobehne. To tak býva niekedy. Hej, že človek napácha niečo a potom to musí hasiť a niekedy to nie je jednoduché. No jeho tu tá minulosť dobiehla, hej, že sa to tu deje. Nahnevaný brat ide oproti nemu. No a čo v tej chvíli, čo robil Jakob, hej? Čo robil v tejto situácii? Tak tento text trošku, tento obrázok ako keby naznačoval jednu z vecí, ktoré robil. A poďme si to prečítať, aby sme to mali pred očami. Keď sa dozvedel tú správu, že brat ide oproti nemu so 400 vojakmi, vtedy sa Jákoba zmocnil veľký strach a úzkosť. Na to rozdelil ľudí, čo boli s ním, ovce, rožný státok i ťavy na dva tábory a povedal, ak Ézau príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť. Potom Jákob povedal, Bože, môjho otca Abrahama, Bože, môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny, do svojho rodiska a dobre naložím s tebou, nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma, prosím, z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhodním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať. Ak si pozrieme tento text, tak už len ten začiatok nám hovorí, že ako sa cítil Jákob. Strach, hej, tam je napísané. Veľký strach, úzkosť, nepokoj. Hej, že toto, on vedel, že toto môže veľmi zle dopadnúť. Ale čo je zaujímavé, že sa začal pripravať na to stretnutie, práve povedne, že boju sa asi nevyhne. Čiže čo urobil? Urobil dve veci v podstate. Tá prvá je taká praktická. Rozdelil ten tábor, ktorý mal ako keby na dve skupiny, na dva tábory. A to tak chápal, že keď ten prvý, ako keď Jakob, ten Ézav na nich dobehne a ich proste akože dobije, tak ten druhý bude mať šancu sa nejakým spôsobom zachrániť. Čiže bol praktický, to znamená, vedel, že tu asi sa už nevyhne ničomu, tak jednoducho rozdelil, pripravil sa fyzicky na danú situáciu. No ale urobil aj druhý krok. A ten bol čo? Modlitba. Hej, že Jakob, akože ľudia, keď sú v keli, tak aj mnohí sa ľudia modlia vtedy. Matthew Andri hovorí, nie, že majme pozor na to, že časy strachu majú byť časmi modlitby. Čokoľvek, čo nás desí, by nás malo viesť na kolena k nášmu Bohu. Čokoľvek, čo nás desí, by nás malo viesť na kolena k nášmu Bohu. Hej. Čokoľvek, čo nás desí. A teraz poďme sa na to pozrieť trošku, ako sa modlí. Ako vyzerá modlitba človeka, ktorý má fakt strach. Ktorý sa bojí, naozaj sa bojí. Čiže on začal samotnú modlitbu, povedal Bože, môjho otca Abrahama, Bože, môjho otca Izáka, Hospodine. A menuje Boha, ty si Boh môjho otca, môjho starého otca, Abrahama, Izáka, ty si ich Boh, ty si osobný Boh, hej, že už to nie je nejaký cudzí vzdialený Boh, je veľmi, veľmi osobne, veľmi, veľmi vrúcne, veľmi, veľmi blízko, a ako vníma Božiu blízkosť. A potom hovorí, že Hospodine, veď ty si mi riekol, že sa mám vrátiť do svojej krajiny. Ja som si to nevymyslel. Hej, že ty si ma zavolal, že to je tvoje povolanie, do ktorého ma voláš. Že vráť sa do svojej krajiny a dobre naložím s tebou. Hej, čiže si všimnite, že on sa odvoláva na čo? Na Božie zasľúbenia, na Božie slovo. Hej, čiže jeho modlitba, on nestavia na niečo, iba nejaké vzdušné zámky, ale on sa, keď sa modlí, on pripomína Bohu to, čo povedal. Chápete? Hovorí, Pane, však ja som tu, lebo ty si mi povedal, že tu mám byť. Hej, že on sa veľmi odvoláva na Božie slovo. Citoval písmo v podstate. Stál na Božom slovo. To je veľmi dôležitý moment. Hej, a sa odvoláva na Božie sľuby. Pane, ty si sľúbil toto, že sa vám vrátiť. A on hovorí, že tu si zrazu uvedomuje, že cítite z tej modlitby pokoru? Cítite dosť veľkú, mne sa zdá. Hej, že nie som hoden všetkej milosti, všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. On vidí, že ako Boh bol pri ňom. Že tam, keď išiel, mal iba jednu palicu. A keď išiel naspäť, musel to rozdeliť na dva tábory. Tak Pán Boh takto požehnal. že mal toho naozaj veľmi, veľmi veľa. A teraz, čo? Áno, bol požehnaný, presne tak. A teraz si všimnite, on hovorí ďalej, že vysloboď ma, pane. Z ruky môjho brata, z ruky Ezava, lebo sa ho bojím. Normálne ľudský, fyzický strach. Sa bál toho, čo príde. Sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. A potom zase Bohu hovorí, že ale ty si zasľúbil, že len dobre naložím s tebou, pán je môj pastier. Ne? A rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať. Čiže on pánu Bohu dal zrkadlo iba. Ty si to sám povedal, toto všetko. Prosím, pomôž aj v tejto veci. Vyvedujem si, že iba naozaj pán Boh mu môže pomôcť. Tá modlitba je abstraktná, tá modlitba, alebo je veľmi konkrétna? Je úplne konkrétna. Je jasná, je priama. Hej, že nie, pane, tak ma požehnaj. Hej, a teraz čo to znamená? Ale hovorí, pane, prosím, vysloboď ma z ruky môjho brata. A ty si povedal toto, toto a toto. To sú jedné zo znaky dobrej modlitby. Že človek sa pripomína Božie texty, Božie verše. Hej, čiže toto je jedna veľmi, veľmi pre mňa veľmi krásna modlitba človeka, ktorý naozaj tak úprimne modlí. No a čo sa dialo potom pro tejto modlitbe? Hej, že keď sa domodlil, tak text pokračuje 1. Mojžišova 32. kapitola, verše 14 až 22. I prenocoval tej noci tam a z toho, čo mu prišlo pod ruku, vzal dar pre svojho brata Ézava 200 kôz a 20 kozlov, 200 bahníc a 20 baranov, 30 plekajúcich ťav a ich mladé, 40 kráv a 10 juncov, 20 oslíc a 10 osliat. Zveril ich svojim sluhom každú čriedu osobitne. Potom povedal sluhom, choďte predo mnou, ale zachovajte odstup medzi jednotlivými čriedami. Prvému rozkázal, ak ťa stretne môj brat Ezav, opýta sa ťa, či si a kam ideš a či sú tieto zvieratá pre tebou, odpovedz, patria tvojmu slovi Jakobovi, je to dar, ktorý posiela môjmu pánovi Ezavovi a on sám je už za nami. Tak rozkázal aj druhému, aj tretiemu, aj všetkým, ktorí hnali čriedy. Podobne hovorte Ezavovi, keď ho stretnete a povedzte, hľa, aj tvoj sluha Jakob ide za nami. Pomyslel si totiž, udobrím si ho darom, ktorý ide predo mnou, ale potom sa mu ukážem na oči. Azda ma prívetivo príjme. Tak dar išiel popredku a on ostal tej noci v tábore. Tak zaujímavé, že prenocoval. A teraz čo urobil? Celé toto stádo, ktoré mal, tak sa rozhodol, že ho rozdelí podľa tých jednotlivých zvierat. Kozy, ovce, ťavy, kravy, osly. Hej. Niekto zrátal, že tam ich bolo 580 kusov. To sa dá z toho zrátať. Akurát vám tam ide číslo 30 menšie, lebo tam pri tých ťavách, tam nie je napísané, že koľko tých mladých bolo, ale väčšinou hovoria, že takisto 30. Hej, 580 kusov zvierat. A teraz, hej, že ako to robí? Rozdelil všetko osobitne, všetky stáda osobitne. A teraz ich posielal postupne, hej, že dal proste nejaké odstupy za nimi. A teraz ten Ezav, keď by sa približoval, tak stretne prvé stádo a že koho ste, či ste, no Jakobovi, ale to je pre teba. Stretol by druhé, či ste, a Jakobovi, ale to je pre teba a tak ďalej. Chápete, že jednoducho chcel si brata udobriť, zmieriť. Bol ochotný všetko mu dať. Len, aby sa zmieril so svojim bratom. To je pekné, no. Ľudia, keď sa chcú zmieriť. No. A vidíme, že ako to celé to nastavil, pomyslel si totiž aj, udobrím si ho darom, ktorý ide predo mnou, a len potom sa mu ukážem na oči. Čiže on, ako on pripravil celú situáciu? Najprv poslal sluhov zistiť, že či, kde je a tak ďalej. Tí mu povedali, že je tam, ale už ide oproti tebe. Potom rozdelil tábor na dve časti. Potom sa modlil. Potom urobil ďalšiu vec, rozdelil všetky tie stáda, ktoré mal na jednotlivé skupiny a tie postupne išiel posielať dopredu, jedno za druhým, aby úplne ubrzdil ten hnev alebo tú hnevlivosť svojho brata, hej, aby si ho postupne kúpil, nie že kúpil, ale uzmierňoval a až potom nakoniec by sa vlastne zjavil samotný Jákob. Hej. A to mal normálne prekážkovú dráhu tento Ézau nastavenú, a takú zvláštnu. No ale si všimnite, že ten Jákob pripravil tábor na boj, rozdelil ho a pripravil dary a modlil sa. No, dalo sa niečo viac tej chvíli urobiť? Ťažko povedať. Hej, akože celkom to rozpracoval. Hej, celý ten zámer. A Jákob sa pripravoval na samotné stretnutie. A teraz toto všetko išlo. A prichádzala noc. A v tej noci sa niečo stalo. Niečo dôležité. Prichádza jeden z veľmi ťažkých textov starej zmluvy, ktorý nie je jednoduchého nejakým spôsobom ten text vysvetľovať, exegetovať, hej, že je to zložitý text, ale je to dôležitý text, takže pri ňom sa zastavíme teraz. A to je v podstate Jakobov zápas s Bohom. To je to, čo je pred nami. To je 1. Mojžišova 32. kapitola, verše 23 až 33. Čiže Jakob urobil všetko, čo mohol. Aj sa modlil, aj pracoval ora et labora. Urobil všetko, čo mohol, čo mal, čo teda si myslel. Ale chýbal ešte jeden moment. Ten kľúčový moment, ktorý zažil, keď išiel podobne, ja si veľmi na to spomínam, keď ešte len utekal pred bratom a vtedy ho stretol Boh a potom vykročil, tam som vám to vtedy viackrát hovoril, že to ľahkosťou. Hej, prečo vykročil s ľahkosťou úplne do neznáma ku bratovi, teda ku Lábanovi? No lebo preto, lebo ho stretol Boh. Tuna zatiaľ ako keby, nehovorím, že nie, ale nevidíme tam zatiaľ tú Božiu intervenciu, Božiu odpoveď. Chápete, je tam napísané, že modlil sa, povedal Bohu a nič. Netvrdíme, že Pán Boh tam neodpovedal, ale nič. Hej, bolo ticho, tak ako prirodzene logicky veci riešil. Hej, že viete, neprichádzajú odpovede na naše modlitby, tak ako nemôžete zostať tak, že tak Pán Boh neodpovedá, tak ja tiež budem čakať na pečené holuby z neba. Hej, že asi to tak celkom sa nedá. A on tiež robil nejaké kroky, ale chýbal tam tento moment, kľúčový moment. A tento si poďme prečítať. To je 1. Mojžišova 32. kapitola, verše 23 až 33. Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy, obe slúžky, aj svojich 11 synov a prekročil brod na Jaboku. Vzal ich a prepravil cez potok, prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám. A nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla ranná zora. Keď videl, že ho nepremôže, udrel ho po bedernom klbe. Jákobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A on mu povedal, pust ma, lebo vychádza ranná zora. Jákob však odpovedal, nepustím ťa, iba ak ma požehnáš. Ten sa ho opýtal, ako sa ty voláš? A on odpovedal, Jákob. Vtedy onen riekol, nebudeš sa už volať Jákobom, ale Izraelom, lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Vtedy Jákob prosil, oznám mi prosím svoje meno. Onen mu však odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miestu meno Peniel, lebo tak hovoril, videl som Boha tvárou v tvár, a ostal som nažive. Keď prechádzal cez Penuel, vyšlo nad ním slnko, ale on krýval pre svoje bedro. Preto až podnes Izraelci nejedia šľachy z bederného klbu, lebo onen sa dotkol šľachy na bedernom klbe Jákobovom. Tak to je veľmi známy text. Každopádne nemal pokojnú noc. To znamená, že lebo je napísané v liste Filipským Pavol, nie? Hovorí, že predkladajte Bohu všetky svoje žiadosti a prosby a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, naplní vaše vnútro. Jeden zo znakov toho, že Pán Boh odpovedal na našu modlitbu, není to, že sa niečo zmenilo okolo nás, ale že sa niečo v nás zmenilo, že sme dostali pokoj. A dokiaľ ho nemáme, tak budeme jednať nepokojne. To je prirodzené. Preto Pavol hovorí Filipským, predkladajte z Bohu všetky svoje žiadosti a prosby, to, čo máte na srdci, všetko mu predkladajte a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten naplní vaše vnútro. Si všimnite, že keď pozeráte od prvého, od tohto verša, teda od 23., tak ako vidíte, ako Jakob reagoval. V noci ešte proste on nemohol spať, lebo vedel, že sa blíži ten deň. Že sa stretne s svojim bratom. Vedel, že to, že zle to smeruje, ako keby Pán Boh ešte nič neodhovoril. A tak urobil to, že zobudil, teraz v noci vstal. Niekedy sa vám stáva, nie? Že v noci sa zobudíte znepokojený nad niečím. Hej, že vás zobudí strach z niečoho, alebo z niekoho, alebo z nejakej situácie, alebo z nejakej životnej situácie, ktorej ste momentálne, vám to nedá spať. Hej. A on vlastne zobudil z tom nepokoji, zobral ženy, slúžky, 11 synov, prekročil brod na rieke Jabok. Dneska sa táto rieka volá Vadizerka a to sa vlieva do Jordánu asi 30 km od Severného mora. Teda od Mŕtvého mora. Hej. No, severne teda, 30 km od Jordánu. Hej, tak sa volá Vadizerka. A meno tej rieky vlastne znamená rozdeliť. A ona bola ako keby takou prirodzenou hranicou tam, tá riečka. A on teda všetko preniesol na druhú stranu a on zostal sám. Prečo zostal sám? Ako všetci, ktorí to nejakým spôsobom sa dívajú na tento text, na to slovné spojenie, však zostal sám, tak skôr tak chápu, že on sa ešte chcel modliť ďalej. Že ten zápas, ktorý veľmi bytostne prežíval, že naozaj chcel dávať Bohu, my vieme, že jeho otec, ktorý sa volal Izák, svojho času chodieval na pole rozjímať. Hej, je napísané 26.43, 1. Mojžišova. Keď sa chýlilo k večeru, Izák vyšiel na pole rozjímať. Hej, že a vtedy tam potom stretol Rebeku. U Jakoba nie je napísané, že nie je nikde o ňom napísané, že chodil pravidelne do samoty rozjímať, premýšľať životom. A tu viacerí hovoria, že je možné, že toto bol ten moment, kedy Jakob bol na boku, bol sám v tichosti pred Bohom s celou to svojou situáciou, ktorej sa ocitol. Takže človek naozaj potrebuje byť s Bohom sám. O tom aj hovoríme tento rok na zbore, že vyhľadávaj taký čas, byť sám s Bohom. To je veľmi dôležité. Matthew Henry hovorí k tomu, že a tak zostal samotný, aby opäť mohol plnšie predostrieť svoje starosti a strachy pred Bohom v modlitbe. Majme pozor na to, že máme zotrvávať na modlitbe, vždycky sa modliť a neustávať. Pravidelnosť a naliehavosť v modlitbe nás pripravujú na milosrdenstvo. To je veľmi dôležitý moment. A ja k tomu ešte poviem viac. Celá táto téma, 20. a teda 32. kapitola, je dosť veľa o modlitbe, o modlitebnom zápase. No, a teraz ich prepravil, zostal sám. A čo sa stalo? Nejaký muž s ním zápasil. Až do rána. Kto bol ten muž, s kým zápasil? No, je to, z začiatku sa to javí ako taká neznáma postava, hej, tajomná. Nevieme, kto to bol. Ukrytá postava. Starodávny, alebo starý bardateľ, ja, Gunkel, Rád, Westermann, hovoria, že on vlastne tu nabojoval s nejakým kanánskym bohom rieky. Rabíni hovoria, napríklad, že s Jakobom tu bojoval Ezavov aniel strážny, hej, rabíni špecialisti. Alebo Satan dokonca, že bojoval s Jakobom tu na. Luther hovorí, že Jakob bojoval s Bohom alebo Ježišom. My, keď ten text čítame trošku tak neskôr, tak my to tak chápeme a vidíme, že Jakob sám, on v prvej chvíli nevedel, s kým bojuje. Nevedel, čo sa tu deje, len s niekým sa proste hlušil. Hej, že tam proste bola bitka, ale on nepoznal, kto je jeho súper. Tá postava bola tajomná. Až časom mu došlo, že tá tajomná postava je z jeho pohľadu tak všeobecne môžem povedať Boh, mohol to byť Boží anjel. Hej. Keď máme väčšinou obrázky, ktoré charakterizujú tento príbeh, tak vidíte, z tohto vidíte jasne, že kto tam s ním bojoval. Nie? Hej. Na mnohých tých obrázkoch je práve táto postava. Hej, že postava anjela. Hej, že tam bola postava anjela, práve po mne ako keby Boží anjel. A Ozeáš, úplne starodávny prorok, Ozeáš hovorí toto, že 12. kapitole, verše 3 až 5. Hospodin má spor s Júdom, potrestať chce Jakoba podľa jeho ciest a odplatiť mu podľa jeho skutkov. V materinskom lone svojho brata držal za petu a v dospelosti zápasil s Bohom. Zápasil s anielom a zvíťazil. Plakal a prosil ho o zmilovanie. Našiel ho v Beteli a tam Boh hovoril s ním. Takže Boh, aniel, sú také viaceré pohľady. Skôr ako nejak tak Boh, aniel. A ten boj trval do rána, hej, že to neviem, nakoľko to máte nejaký box na niekoľko kôl, hej, sa boxuje, ale toto neviem, aký typ boja bol, hej, ale každopádne to dlho trvalo. Ten zápas bol celú noc. Lebo to bola vážna vec. Viete, niekedy ľudia sa modlia, až keď naozaj je to vážne. Hej, vtedy je potom iba tak ľahko, na ľahko. A boj, ako keby vyzerá byť nerozhodný, a dokonca to vyzerá tak, že Jakob keby aj vyhrával dokonca, hej, že minimálne to bolo nerozhodné. Hej, že nemohol, tá postava nemohla ho poraziť, ale to tak celkom nie, lebo Boh sa mu iba dotkol klba a bol hneď vyradený. Hej, Jakob, že ty mu ukázal svoju moc a veľkosť a tam je písané, že Jakobovi sa vytkol bederný klb, keď s ním zápasil. A tým pádom bol odstavený. Boj skončil. Hej, už nemohol pomaly bojovať. A tá postava mu hovorí, že púsť ma, lebo vychádza ranná zora. A Jakob, ale nepustím, kým ma nepožená. On vnímal, že niekto výnimočný tam je. Hej, že tento boj je dôležitý boj. Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. Niektorí komentovali, hej, že prvé požehnanie Jakob získal podvodom a druhé chce získať silou. Hej, prvom získal prvorodenstvo a tu ako keby niektorí hovorili, že chcel získať silu na zápas, alebo aby sa vedel a vládal postaviť voči Ezavovi. No, ale on tu povedal, hej, že nepustím, aký ma nepožehnáš, ten sa opýtal, ako sa voláš. Hej, také zvláštne dialógy sú tam. Keby nikto nevedel, kto je kto. Hej, že sa pomýlil, že napadol niekoho zlého. Hej, že ty si kto? Hej, že proste, no, také zvláštne to vyzerá byť. A on povedal, že Jakob. A tam je dôležitý moment, hej, že Jakobové meno znamenalo ten, ktorý sa drží za petu, ale niektorí hovorí ako klamar. Ten, ktorý oklame. Meno väčšinou symbolizuje charakter človeka. A to, čo sa stalo, hej, že on povedal Jakob, ktorý mu povedal, nebude sa už volať Jakobom, koniec. Ale budeš sa volať Izraelom. Lebo si bojoval s Bohom aj s ľuďmi a zvíťazil si. Boh mu zmenil v tejto chvíli meno. Bolo mu zmenené z Jakoba na Izrael. A to je zárodok nového národa. Izraelského národa. Izrael je ten, ktorý bojuje s Bohom, alebo aj Boží bojovník. Izrael znamená tiež bojujúci Boh. Že Boh bojuje za nich. Že Boh bojuje za vás. A bojoval si s Bohom, s ľuďmi, zvíťazil si. A niektorí hovoria, nie preto, že si zvíťazil, že si bol silnejší, ale že si prosil a plakal aj o zmilovanie. Hej, že v tej modlitbe predtým on sa veľmi tak modlil a prosil. Hej, zmiluj sa, odpusť mi. A Pán Boh má vždycky slabinu na žobrákov, chudákov, utrápených, ubiedených. Títo boli Bohu vždy blízky. Pán Boh je vždycky k týmto ľuďom milostivý, veľkodušný, charakter. Ježišovi bolo povedané ako nadávka, že priateľ hriešníkov. Hej, to bolo ocenenie. Ale pre tých ľudí sa znamenalo, že to je priateľ hriešníkov. Hej, že toto je veľmi, veľmi, veľmi taký aj silný moment. A potom on znovu hovorí, že oznámi svoje meno. Prečo sa pýtaš na moje meno? A nepovedal mu ho a tam ho požehnal. To Božie meno je tajomné. Raz, keď sa mal narodiť Samson, tak Manoach, to je z kniha Sudcov, sa opýtal aniela Hospodinovho, ako sa voláš? Budeme ťa uctievať, keď sa tvoje zasľúbenie splní. Aniel Hospodinov mu odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Ono je tajomné. Hej, to je Sudcov 13, 17, 18. Čiže neznámy, tam opýtal sa Jakuba na jeho meno a ho tam požehnal. Hej, že tam sa stala naozaj, naozaj taká zvláštna, silná vec. A Jakob Jakob dal tomuto miestu meno Peniel, lebo vlastne on hovorí, ja som tu videl Boha tvárou v tvár a ostal som nažive. To Peniel znamená Božia tvár. To bolo také špeciálne miesto, bola tam taká skala, tam mala byť na tom mieste a Gideon tam vraj zboril takú ochrannú väžu, ktorú tam mali pohania. Hej. A toto miesto bol aj taký dôležitý brod cez rieku Jabok. Samozrejme, on videl Boha symbolicky. Lebo keby ho videl naozaj, tak zomrie. Mojžiš videl iba Boží chrbat. Jákob však po tomto boji začal krývať. Stretnutie s Bohom ho poznačilo. Ten, ktorý bol úskočný, skákajúci, zrazu je neschopný skákať, lebo je mu zarazená tá vlastnosť. Hej, že ako keby dostal do svojho tela osteň. Niekedy nás Pán Boh musí zastaviť a zasiahnuť na našich citlivých miestach, aby sme boli pokorení, zlomení, možno, že aj zastavení. Hej, že úplne ho tu Pán Boh ho zastavil, že od tejto chvíle už krýval. Bol poznačený stretnutím s Bohom. A keď prechádzal cez Penuel, hej, cez toto miesto, vyšlo nad ním slnko. Hej, že to je krásny obraz, že vyšlo nad ním slnko. A ak by sme nejak tak rozmýšľali, že tento text je pre mňa ako keby taký obraz modlitebného zápasu. Vytrvalosť s Bohom bojovať. Jakubova vytrvalosť bola odmenená. On bojoval celú noc s Bohom. Hej, že a toto je ten moment, ktorý on potreboval. Niekedy sa človek iba pomodlí a idete ďalej. Ale že aby sme tie najťažšie, najzložitejšie situácie nášho života nejakým spôsobom vyriešili, my potrebujeme naozaj zažiť stretnutie s Bohom. Také, že ja už viem po tom stretnutí, že niečo sa zmenilo. Že stal som sa ako keby iným človekom. Stretnutie s Bohom človeka natrvalo poznačí. A že človek, on sa tu nevzdal, bojoval až do poslednej chvíle, hej, že tak ako máme tie obrazy nové zlúve, keď Pán Ježiš hovoril o tých ženách, hej, ktorá bola vytrvalo za tým sudcom, furt chodila a prosila. A on povedal, a ja už sa nebudem počúvať, dobre, dám ti, čo chceš. Hej. A ten sudca jej vyhovel. A on hovorí, že toto robte. Že takto radikálne sa modlite. Úplne jasne, priamo a bojujte. On to slova ako keby, že zápasí s Bohom. A to stretnutie s Bohom nás poznačí, ho poznačilo fyzicky a stretnutie s Bohom nás vždy tak zmení, že vlastne sa nám zmení meno. Z pohana sa stáva kresťan, z Jakoba sa stal Izrael. Boh mení mena. To znamená, mení charakteristiku, mení človeka. Boh mení človeka znútra. Ten, ktorý bol taký po stretnutí s Bohom, sa stáva iným. Lebo ho Pán Boh zmení. A toto je veľmi, veľmi silný obraz. A jeden človek sa volal, že Leonard Ravenhill, povedal, že najslabšie zhromaždenie cirkvi je zvyčajne modlitebné zhromaždenie. A on potom hovorí, keď nie sme silní v modlitbe, hovoríme vlastne Bohu, že my to zvládneme aj bez teba. PS, vďaka Bože za ochotu, že si chcel nám pomôcť. Ale my to dáme aj bez teba. Hej, že najslabšie zhromaždenie je zvyčajne zhromaždenie modlitebné. To tak býva, akože ja to pozorujem. Hej, že ďaká Bohu za všetkým, ja na našom zbore mám viacero modlitebných stretnutí, ďaká Bohu za to, že sú, hej. Ale keď napríklad má nejaká adventná reťaz, modlitba, tak čím ďalej, tým je ťažšie sa pozapisovať. Hej, že tak. Alebo keď sú modlitby na fare, ťažko je tam prísť, trafiť. Hej, že ja to vidím, a že je taká realita. Alebo modlitby po kostole, že sú ponúknuté, že ak niekto prežíva nejakú krízu alebo nejaký zápas, aby sa chcel vnútorne s niekým modliť, hej, že ne, netreba. Hej, že pes, vďaka Bože, my to vlastne zvládneme aj bez teba všetko. Chápete, lebo človek sa začne naozaj modliť vtedy, keď je zle. No vtedy je to tak, tak, pomodlím sa, patrí sa, slúši sa. Hej, ale tu tomuto chlapovi išlo o život. A videl, cítil zodpovednosť, cítil všetko. A jednoducho to bol iný zápas, iné modlitby, iné boje. Je to taký až usvedčujúci text, hej, že modlitebný život spoločenstiev je najkrajšie, alebo jednotlivcov je najlepšie ukáže, ako je to s ich vierou aj s ich životom. Modlitby vždy odhalia a povedia o nás najviac. O našej viere. Najviac povedia. Hej, lebo každý, keď sa to tak pozrie do seba, tak to sám vidí. No ale pôjdem ešte ďalej trochu povedať to, že sa blížime k záveru, že ak chcem vybojovať boje s ľuďmi, musím najprv vybojovať boj s Bohom. Ak sa chcem stretnúť najprv s ľuďmi, musím sa najprv stretnúť s Bohom. Ak chcem zmierenie dookola, musím ja najprv byť zmierený. Ak chcem priniesť ja pokoj, niekde musím mať ja pokoj. Ak chcem ja niekde prinášať uzdravenie, musím byť ja uzdravený. Najprv sa Pán Boh musí stretnúť so mnou. Ja sa musím stretnúť s ním. A on keď sa so mnou stretne, tak to zmení perspektívu. Najprv ja musím dať Bohu všetko, čo mám, aby potom som mohol dávať to, čo mi Pán Boh dáva k ľuďom. Ak chcem meniť, musím byť ja zmenený. Ak chcem zachraňovať, musím byť ja zachránený. Nie, mne to tak nejak celé vychádza aj z tohto, hej, že a stretnutie s Bohom vás vždycky poznačí. Človek po stretnutí s ním už bude iný. Bude iný. Ale po naozaj som stretnutí s Bohom. A potom taká zvláštna vec, hej, že tam bolo, že potom všetkom, je také, ten boj, si všimnite, hej, že ten boj proste prebehol a on krýva a slnko vyšlo. To je taký pekný obraz. Že slnko zasvietilo do tej celej tmy a ukázal sa deň. A Jakob bol pripravený na stretnutie. Bol pripravený na stretnutie so svojím bratom. A tam to končí takého zvláštneho veto, hej, že Izraelci odtedy nejedia šľachy z bederného klbu. Je to nejaká keby, taká pripomienka, to sa prvýkrát používa, hej, no, tie Izraelci, hej, že tu vlastne sa to prvýkrát... Je to taký zvláštny text, ktorý nikde nenachádzame, ani v židovských zákonoch nenachádzame takúto nejakú frázu, hej, že takto to robte. Neskôr, v nejakej neskoršej židovskej literatúre. Hej. Je to ale taký príbeh, že toto si Židia majú pripomínať, čo Boh urobil. Aby vnímali jeho veľkosť, jeho moc, jeho autoritu. Boh porazil Jakoba nie preto, aby ho zničil, ale aby ho požehnal. A ak by som to mal tak nejak úplne na záver, niekedy sa nám zdá, hej, že Pán Boh, že ťažko v živote, že Pán Boh ako keby tam nebol, Pán Boh je blízko. Viete, keď boli najťažšie chvíle, ktoré mal Jakob vo svojom živote, keď boli najťažšie chvíle, tak vždy tam prišiel Boh. Keď utekal od brata a tam zúfali, bol sám a Pán Boh prišiel. A dostal reský krok a išiel za Labanom. Tu, keď bol zúfalý, Pán Boh prišiel. Keď bol u Labana taký, že nevedel odísť, neodísť, Pán Boh znovu prišiel a on povedal, Jakob, je čas. Chápete, že Pán Boh vždy príde. V tých najťažších chvíľach ku svojim deťom príde, lebo on nezabudol na nás. To druhé je, môže sa nám v živote zdať, že Pán Boh nie je na našej strane. Lebo tu nám musel bojovať s Bohom. Ako keby sa nám niekedy v živote môže zdať, že Pán Boh nie je na našej strane. Že ako u niekoho iného. U každého iného, len nie u mňa. V mojej rodine, v mojich vzťahoch, v mojom živote. Hej? Môže sa to niekedy tak zdať. Ako keby niesie človek kríž trápenia a sa mu zdá, že hej, už bojuje ako Jakob, že kde je? To je to časné. Niekedy sa to môže zdať. A to posledné je, že treba zápasiť o požehnanie. Pán Boh chce požehnať. A najviac, keď Pavol písal do Efezu, tak povedal, že požehnaný je Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pre stvoreniu sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bezúhonní pred ním. Keď nás lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil mu byť synmi, skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil v milovanom. V ňom, teda v Ježišovi, máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktoré nás bohato zhrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou. To znamená, že všetko požehnanie, ktoré Pán Boh nám dáva, je ukryté v jednom mene. To je meno Ježiš Kristus. Tam je všetko. Hej, že nás požehnal všetkým, to slovičko je tam krásne, všetkým duchovným požehnaním. Ježišovi všetko sme dostali. Pred stvorením sveta si nás ešte našiel. My sme o ničom nevedeli, on už k nám hľadal cestu. Hej, že Pán Boh cez Ježiša úplne, aby sme žili pred ním v čistote, v svetosti, aby náš život prinášal jemu slávu a v ňom je všetko. Tak ak človek hľada požehnanie, nech nájde Ježiša. Jakob našiel, stretol sa s Bohom. Pán Boh ho stretol znovu. Chápete, aj to sa mi páči, že ten prvý krok zase išiel z tej Božej strany. Že Pán Boh prišiel prvý. A to je najlepšie. To je najlepšie. A keď Pán Boh toto zmanéžoval, tak potom 33. kapitola bude už zaujímavá. Ale to o týždeň. Amen. Pomodlíme sa. Pane, ďakujeme ti za dnešné naše spoločné stretnutie. Ďakujeme za to, že tvoje slovo hovorí, že nás učíš veľa aj o modlitbe, aj o takýchto možno zvláštnych príbehoch. Môžeme sa veľa naučiť aj o nás. Ďakujeme ti za to, že ty nás, si nás nezabudol. Aj keď niekedy sa nám zdá, že musíme s tebou bojovať o veci, Pane. A že ako keby si bol ako v inom tábore a niekde inde a nie pri nás. Ale vďaka ti za to, že Pavol to tak mohol naozaj rozpoznať, že v Ježišovi všetko požehnanie, všetko sme dostali v ňom. Tak ťa za to aj dnes oslavujeme, chválime a tak sa tešíme z toho, že v tebe máme všetko. Tak otvor naše oči pre veci tvojho kráľovstva a tiež ešte sa modlím o to, Pane, aby tak si nás všetkých naučil sa modliť. Amen.